πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι για την συμφωνία με το μεταναστευτικό με τη Γαλλία που κρίνεται στο Λονδίνο. Ο Μακρόν μεταβαίνει αύριο στην Βρετανική πρωτεύουσα και η ανταποκρίτριά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Νατάσα Κατζάβελου, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και το παρασκήνιο αυτής της επίσκεψης. Ενώ λίγο αργότερα, αμέσως μετά τους τίτλους των 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητή διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, για τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου με θέμα «Τι άλλο την εκεχηρία στην Γάζα». Η συνάντηση είναι προγραμματισμένη για τη 1:30 το πρωί ώρα Ελλάδος, τα ξημερώματα για την ακρίβεια, και να δούμε τι θα προκύψει από εκεί. Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη, καθώς εάν τελικώς καταλήξει και ανακοινώσει ο Τραμπ την ειρηνευτική συμφωνία, θα μιλάμε για τον τουλάχιστον, αν όχι τερματισμό, για μια εκεχηρία 60 ημερών, η οποία θα βοηθήσει και στην ανακούφιση των Παλαιστινίων στον θύλακα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Και ακούμε το υπέροχο τραγούδι This is the life από την Amy MacDonald. Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 13 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη της απόψινης Γεώπολης. Να πάμε στο Λονδίνο. Εκεί βρίσκεται η Νατάσα Κατζάβελου για να μας πει τα νεότερα σχετικά με τη συμφωνία για το μεταναστευτικό με τη Γαλλία, η οποία μάλλον θα κριθεί αύριο στο Λονδίνο, καθώς φτάνει και ο πρόεδρος Μακρόν. Νατάσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα στη Τετάρτη και Πέμπτη, γιατί αύριο το απόγευμα φτάνει στη Βρετανική πρωτεύουσα ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και θα αναμένεται να μιλήσει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο αύριο το απόγευμα και θα ανακοινωθεί από κοινού μαζί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ ότι αποφασιστεί σε σχέση με την άμυνα και το κομμάτι της μετανάστευσης με φόντο την επανασύνδεση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρώπη μετά το Brexit. Οπότε θα έχουμε ίσως και κάποια συνέχεια μετά την σύνοδο που είχε γίνει τις 19 Μαΐου, αν θυμάστε, που ήταν η πρώτη σύνοδος μετά το Brexit. Mm-hmm. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι και γιατί μέχρι τώρα η Βρετανική κυβέρνηση δεν είχε αναφερθεί σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο, απορρίπτοντας το σχέδιο Σουνάκ σε σχέση με τη Ρουάντα, αν θυμάστε.
Ναι, ναι, είχε γίνει άλλος τότε, βέβαια.
Μέχρι και πέρυσι και λέγαμε πώς τελικά θα αντιμετωπίσει τη μετανάστευση η Βρετανική κυβέρνηση. Αποκαλύπτοντας πρώτα η Times, αλλά είναι κάτι το οποίο έχουμε ενημερωθεί όλοι οι δημοσιογράφοι, αναμένεται να μπει σε τελική ευθεία το σχέδιο ένας μέσα, ένας έξω.
Το οποίο τι ακριβώς σημαίνει, έχει ενδιαφέρον να μας το εξηγήσει.
Ναι, προβλέπει λοιπόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα επιστρέφει στη Γαλλία μετανάστες που φτάνουν παράνομα με μικρά σκάφη και σε αντάλλαγμα θα δέχεται νόμιμους πρόσφυγες με οικογενειακούς δεσμούς στη χώρα. Ανθρώπους δηλαδή που έχουν ήδη οικογένειες.
Συγγενείς που έχουν ενσωματωθεί στην Βρετανική κοινωνία.
Ναι, αυτό όμως μπορεί να φέρει αντιδράσεις από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.
Και η Κύπρος, έχεις δίκιο.
Κύπρος και η Μάλτα. Εκφράζουν ή έχουν εκφράσει ήδη αντιρρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα κληθούν, λένε δηλαδή, ότι υποστηρίζουν θα κληθούν να δεκτούν πίσω μετανάστες που επιστρέφονται από τη Γαλλία. Και γιατί γνωρίζουμε ότι οι πόρτες της Ελλάδας είναι αρκετά ανοιχτές και υπάρχει μεγάλη ροή μεταναστών.
Έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έχουν αυξηθεί μεταναστευτικές ροές, ειδικά προς την Κρήτη. Έχεις απόλυτο δίκιο.
Είναι εύλογο λοιπόν να έχουν διατυπωθεί αυτοί οι φόβοι με τα συγκεκριμένα επιχειρήματα βάσει αυτού του σχεδίου. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτές τις επόμενες τρεις ημέρες, μέχρι και την Πέμπτη που θα ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, πώς θα εξελιχθεί αυτό και βάσει ποιων όρων, εφόσον καταλήξουν κάπου, θα μπορεί να τρέξει ένα τέτοιο σχέδιο. Ήδη η Υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Ιβέτ Κούπερ, δήλωσε ότι η Γαλλία κάνει χρήση των jet ski, δίχτυων σε ρηχά νερά για να μπλοκάρουν...
Και προσφάτως είχε
και
γίνει άλλος.
Είναι, είναι οι μικρές βάρκες αυτές έτσι, που ιδίως τώρα με το καλοκαίρι, με τον καλό καιρό, υπάρχει πολύ μεγάλη ροή. Το 2025, να σας πω χαρακτηριστικά, περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι κατάφεραν να φτάσουν στις Βρετανικές ακτές με μικρά σκάφη. 50% περισσότερο από την ίδια περίοδο πέρυσι. Περίπου τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους φέτος προσπαθώντας να διασχίσουν τη μάχη, μετά από 78 θανάτους που καταγράφηκαν το 2024. Θα πρέπει λοιπόν, όπως είπαμε, να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό το σχέδιο, εάν καταλήξει σε αυτή την επίσκεψη ή αν θα τεθούν κάποιες βάσεις για να δούμε πώς μπορεί να προχωρήσει.
Πάντως,
είναι πολύ σημαντικό. Είναι, ένα από είναι νομίζω το στίχημα του Στάρμερ και της κάθε βρετανικής κυβέρνησης.
Ναι, γιατί υπήρχε και παλιότερα κόντρα της γαλλικής με τη βρετανική ακτοφυλακή. Ο ένας έσπρωχνε τους μετανάστες προς τους άλλους.
Ωστόσο, επί Σούνακ δόθηκαν κάποια κονδύλια στην Γαλλία για να μπορούν να φυλάσουν ακόμα με πιο αυστηρά μέτρα τα σύνορα, αλλά και βλέπετε ότι λαμβάνονται μέτρα, ωστόσο δεν μπορούν να σταματήσουν.
Ναι, και το σχέδιο, έχω την αίσθηση, Νατάσα, ότι ουσιαστικά είναι να περιορίσει, να αποδυναμώσει μάλλον τα δίκτυα των διακινητών. Έτσι, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Αν δεν αποδυναμώσεις τους διακινητές, δεν μπορείς να περιορίσεις την μετανάστευση.
Είναι μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει και από τις δύο πλευρές εξίσου, για να υπάρχει αποτέλεσμα. Θα δούμε λοιπόν τώρα ποιες θα είναι αυτές οι συνθήκες.
Λοιπόν, συγκρατώ αυτό που μας είπες, ότι ναι μεν φτάνει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος ο Μαλμουέν Μακρόν στο Λονδίνο, αλλά Τετάρτη και Πέμπτη και κυρίως Τετάρτη θα είναι η μέρα όπου θα συζητηθεί αυτή η συνεργασία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί το μεταναστευτικό και ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και όπως είπες και εσύ, φτιάχνει ο καιρός, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μάχη, με τα στενά της μάχης, έχει να κάνει με ολόκληρη τη Μεσόγειο, έτσι. Από τη Λιβύη φεύγουν, από άλλες οδούς, από την Κρήτη που είναι μια νέα οδός και πρέπει να περιοριστεί. Είναι ένα μείζον θέμα το μεταναστευτικό, το οποίο θα το συναντήσουμε μπροστά μας κατά τη διάρκεια σίγουρα όλου του καλοκαιριού. Μετά να δούμε όταν, αν χαλάσει ο καιρός, τι πρόκειται να γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ, Νατάσα Καρτζάβελου, πάντα με ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Η ώρα είναι 8 και 23 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη. Και πάμε να δούμε μια σημαντική εξέλιξη που αφορά την παγκόσμια τεχνολογία. Καθώς η Τσεχική Δημοκρατία κατέστη η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα μετά τη Γερμανία που επιτρέπει νόμιμα την κυκλοφορία αυτοκινήτων, αυτόνομων αυτοκινήτων σε επίπεδο 3. Τώρα, εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ένα πράγμα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Τα αυτόνομα αυτοκίνητα επίπεδου 3 οδηγούνται μόνα τους, δηλαδή επιτρέπουν στους οδηγούς να αφήσουν τα μάτια και τα χέρια τους από τα χειριστήρια και να κάνουν άλλα πράγματα, αλλά πρέπει να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τον έλεγχο όταν τους ζητηθεί. Είπαμε λοιπόν ότι η Γερμανία είναι αυτή η οποία ξεκίνησε αυτό το, ας το χαρακτηρίσουμε, πείραμα. Ακολούθησε η Τσεχία, ενώ η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία προσέφερε δυνατότητες επίπεδου 3 στην Ευρώπη το 2022 με το σύστημα Drive Pilot, ήταν η Mercedes-Benz. Τώρα, τα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με τη συγκεκριμένη τεχνολογία μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό τις συνθήκες που καθορίζονται αυτός από τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Και οχήματα που είναι ταξινομημένα στην Γερμανία και την Αυστρία μπορούν επίσης να κυκλοφορούν στη χώρα σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία. Τώρα, οι μελλοντικές τροποποιήσεις θα επιτρέψουν σε οχήματα επίπεδου 4 και 5, όπως τα ρομποτικά ταξί, τα αυτόνομα λεωφορεία και τα φορτηγά, να λειτουργήσουν σε δημόσιους δρόμους έως το 2027. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνω, γιατί είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και το έχω ψάξει, ότι το επίπεδο 4 και 5 είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει νόμος και να περάσει, διότι αυτά τα αυτοκίνητα, ειδικά στο 5, δεν θα υπάρχει οδηγός μέσα. Και βεβαίως, αν σημειωθεί ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα, ουδής γνωρίζει νομικά ποιον θα πρέπει να κυνηγήσουν. Την εταιρεία, τον οδηγό, αυτούς που φτιάξαν το λογισμικό. Τώρα, να σας πω ότι εκτός από τη Γερμανία, τα αυτοκίνητα επίπεδου 3 επιτρέπονται να κυκλοφορούν στην Καλιφόρνια και την Νεβάδα, ενώ η Honda έχει αναπτύξει ένα περιορισμένο αριθμό οχημάτων για αυτό το ζήτημα. Η Stellantis, ένας τεράστιος όμιλος, περιλαμβάνει πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες. Ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η επιλογή των Drive είναι έτοιμη για ανάπτυξη, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρεια για μοντέλα ή περιοχές. Ενώ ο όμιλος Volkswagen δήλωσε ότι συνεργάζεται με τη Mobileye στην τεχνολογία επίπεδου 3. Ενώ και η Audi επίσης, και αυτή με τη σειρά της, λογαριάζει να κυκλοφορήσει το σύστημα Sofer το 2027. Φυσικά και οι Κινέζοι ακολουθούν, συμπεριλαμβάνουν το BID, Zekrex, Xpeng, Li Auto και NIO. Αναμένεται να λανσάρουν συστήματα 3, επίπεδου 3% στην Κίνα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ο λόγος που η Τσεχία προχώρησε σε αυτή την ενέργεια είναι ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των εξαγωγών της. Με τη Skoda, Toyota και Hyundai να διαθέτουν μεγάλα εργοστάσια εκεί και περίπου 200.000 άνθρωποι να εργάζονται άμεσα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλες 234.000 να απασχολούνται εμέσως. Προχωράει η τεχνολογία. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα το πότε θα μεταβούμε στην τεχνολογία, στο επίπεδο μάλλον της αυτόνομης οδήγησης 4 ή 5, καθώς εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα, ειδικά σε ό,τι αφορά τις νομικές ευθύνες για ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα. Σε κάθε περίπτωση παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Η τεχνολογία προχωρά και μας δείχνει ότι κάποια στιγμή ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως γιατί κανένας δεν είναι σίγουρος, να υπάρξουν και αυτά τα πλήρως αυτόνομα οχήματα. Προσωπικώς δεν έχω καμία εμπιστοσύνη σε τέτοια οχήματα, γιατί πρέπει να υπάρχουν αισθητήρες στους δρόμους. Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη υπόθεση. Πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, να σας πω ότι από τις πλημμύρες στο Τέξας, δίνει τώρα το Reuters, οι νεκροί έφτασαν τους 91. Πρωτοφανής θεομηνία, η μεγαλύτερη τα τελευταία 100 χρόνια.
So unstable.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 1:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Μαρία Σφυρόερα Βούλα Κουλισοπούλου. Στη ρύθμιση των ήχων ο Θάνος Τσιμέκας. Στις μουσικές επιλογές Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναγιώτης. Και μόνο τυχαία δεν βάλαμε το Fragile του σπουδαίου αυτού καλλιτέχνη, του Sting, που να τον ακούσετε να παίζει drums. Το βάλαμε λοιπόν το Fragile γιατί ακριβώς αυτή η εκεχηρία η οποία αναμένεται, αν όλα πάνε καλά βεβαίως, είναι δύσκολο να το πούμε, η εκεχηρία για την Γάζα, είναι πάρα πολύ κρίσιμες οι στιγμές. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Απόψε στη μία και αύριο για την ακρίβεια στη 1:30 τα ξημερώματα συναντάται ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον Ντόναλντ Τραμπ και θα δούμε τώρα τι πιθανότητες υπάρχουν να υπάρξει μια εκεχηρία με τη βοήθεια ενός ανθρώπου που γνωρίζει πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα, του κύριου Μάριου Ευθυμιόπουλου, επικεφαλής του Strategy International και καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλησπέρα κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλησπέρα κύριε Φαναγιώτη, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη συνάντηση σήμερα στη 1:30 το πρωί. Ο Νετανιάχου, ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός και με δεδομένο ότι οι προσπάθειες για την εκεχηρία ή εν πάση περιπτώσει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία δεν έχουν πάει καλά, έχω την αίσθηση ότι ποντάρει πολλά σε αυτή τη συνάντηση. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς ένα σχόλιο από εσάς. Είστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ή συγκρατημένα απεσιόδοξος?
Όχι, απλά είμαι συγκρατημένος, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ο λόγος είναι ότι η κατάπαυση του πυρός, καταρχήν δεν είναι ειρήνη, έτσι. Η κατάπαυση
προφανώς
του πυρός είναι μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, η οποία πρέπει σε 60 μέρες να γίνουν διάφορες αποδοχές και από τις δύο πλευρές.
Ναι.
Ίσως η πιο σημαντική είναι η απελευθέρωση των ομήρων των Ισραηλινών.
Ναι.
Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα σε υπό ποια μορφή θα είναι οι ομήροι, δηλαδή νεκροί ή ζωντανοί.
Είναι 18 νεκροί και 10 ζωντανοί.
Καλά, έτσι παραδούσε... λένε τα νούμερα.
Προφανώς τις ώρες. Ναι, ναι, σωστά το λέτε.
Έχουν γίνει αντίστοιχα, αν θυμάστε καλά, που είχαν δώσει άλλου νεκρού κτλ. Κτλ.
Ναι.
Το δεύτερο είναι τι θα γίνει με τους Παλαιστινίους. Δηλαδή η ανταλλαγή των Παλαιστινίων οι οποίοι είναι στις φυλακές, είναι Παλαιστίνοι οι οποίοι είναι της Χαμάς, είναι Παλαιστίνοι οι οποίοι τους είχαν πιάσει και είχαν κατηγορηθεί οι Ισραηλινοί ότι πιάνουν άμαχο πληθυσμό μαζικά και τους ελέγχουν τον καθένα, Επίσης, τι θα γίνει με τον πληθυσμό ο οποίος βρίσκεται στη μέση των μαχών, όπως έγινε πριν από μερικές ώρες που καταστρέψαν ένα κτίριο το οποίο θεωρείται διοικητικά επιχειρησιακό κέντρο της Χαμάς στη νότια πλευρά της Γάζας. Mm-hmm. Έπειτα, υπάρχει και το ανθρωπιστικό κομμάτι. Το ανθρωπιστικό
ακριβώς
κομμάτι
αυτό είναι το μείζον. Ναι.
Ποιο, υπό ποιες συνθήκες το ανθρωπιστικό κομμάτι θα πληρεί τις προϋποθέσεις, ποιος θα εξασφαλίσει την ασφάλεια, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε δύο μεριές. Η μία μεριά είναι το Ισραήλ, το οποίο λέει ότι εμείς παραδίδουμε ανθρωπιστική βοήθεια.
Με την αφιλεγόμενη αυτή οργάνωση GHF, ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι και η άλλη πλευρά, η οποία δέχεται ανθρωπιστική βοήθεια και από τη μεριά της Ιορδανίας, Αιγύπτου και ούτω καθεξής, αλλά δεν καταλήγει ούτε αυτή στους απλούς πολίτες τους Παλαιστινίους.
Οι οποίοι λιμοκτονούν. Ξέρετε,
επί
αυτού που λέτε, και συγγνώμη που διακόπτω, κύριε Θημιόπουλε, διάβαζα τώρα στο Reuters, πριν από ελάχιστα λεπτά έγινε γνωστό, ότι οι παλαιστινιακές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ότι η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αρνείται προς το παρόν να επιτρέψει ελεύθερη και. Το μεταφράζω
διέλευση.
Τώρα, γι' αυτό το κάνω αργά.
Ελεύθερη διέλευση.
Ελεύθερη και ασφαλή διέλευση της βοήθειας στη Γάζα. Και το σχέδιο.
Αναμενόμενο.
Ναι, το σχέδιο έχει ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο, ότι θα πρέπει να εισαχθούν σημαντικές ποσότητες βοήθειας, αλλά θα διανεμηθεί από τους οργανισμούς των ΗΕ και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλληνο. Γιατί αυτή η οργάνωση, η οποία όπως είπαμε είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενη, πηγαίναν οι Παλαιστίνοι να πάρουν τρόφιμα και τους πυροβολούσαν στο ψαχνό οι στρατιώτες. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ρεπορτάζ της Χαρέτς, τη μεγάλη κεντροαριστερή Ισραηλινή εφημερίδα.
Μου δίνετε το δικαίωμα να σας απαντήσω στην πρώτη ερώτηση.
Βεβαίως.
Σε αυτό που είπατε, είμαι εντελώς απαισιόδοξος. Και θα σας πω γιατί. Δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ με αυτήν την κυβέρνηση, με αυτόν τον άνθρωπο, να αποδεχτεί αυτή τη στιγμή την UNRWA. Ο λόγος είναι ότι βρήκαμε την UNRWA. Ναι. Mm-hmm. Ναι, όταν λέει ΟΗΕ, ποιος θα πάει.
Ναι,
ποιος θα πάει.
Μπορεί
θα
να είναι κάποια άλλη.
Η UNRWA θα είναι. Δεν μπορεί να είναι η UNRWA όμως. Δεν θα τη δεχτούν την UNRWA.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Βάσιμα στοιχεία ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν με αυτούς τους επιλεγμένους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο ΟΗΕ θα πει: θα πάρω όλο το προσωπικό μου πίσω και θα στείλω νέο προσωπικό. Πιθανώς να στείλει, ας πούμε, από τρίτες ή τέταρτες χώρες που να μην έχουν καμία σχέση ούτε γεωγραφικά με την περιοχή. Ναι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η Μισέλινος. Η Ερυθρά Ημισέλληνος ως οργανισμός, το οποίο είναι σαν τον Ερυθρό Σταυρό, είναι προέκταση.
Ναι.
Η δουλειά τους είναι πολύ ξεκάθαρη και αναγνωρίζεται βάσει του διεθνούς δικαίου και την ανθρωπιστική βοήθεια. Η Ερυθρά Ημισέλληνος όμως στην περιοχή της Παλαιστίνης, η δουλειά της δεν είναι ακριβώς το όπως φαίνεται καθαρά ανθρωπιστική, σε περιπτώσεις, προσέξτε, σε περιπτώσεις ιστορικού παρελθόντος. Είναι μια περίπτωση η οποία αναφέρεται ότι η Ερυθρά Ημισέλληνος δεν έκανε τη δουλειά της, καταγράφηκε από τους Ισραηλινούς και έκτοτε οι Ισραηλινοί δεν έχουν καμία απολύτως εμπιστοσύνη. Τώρα, στην πράξη όμως πάλι δεν μπορεί να το κάνει κανένας παρά η Ερυθρά Ημισέλληνος. Στην προκειμένη περίπτωση του Παλαιστινίου, δηλαδή τι θα κάνουν, θα πάνε οι Ισραηλινοί χωρίς την Ερυθρά Ημισέλληνο και θα διανύουν την ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν γίνεται.
Απίθανο.
Άρα λοιπόν, κάπου πρέπει να βρεθεί η μέση λύση. Εδώ πέρα είναι μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή επιχειρησιακού επίπεδου. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε όλοι τη σημαντικότητα όλων αυτών των οργανισμών σε επίπεδο ανθρωπιστικό, σε επίπεδο γραπτό, νομικό, ό,τι θέλετε πείτε το.
Ναι.
Πρακτικά όμως, επί του εδάφους, τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και αλλάζουν άρδιν από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα, το οποίο βέβαια είναι και το βασικό επιχείρημα των Ισραηλινών, ότι δεν ελέγχει η Παλαιστινιακή Αρχή και οι Παλαιστίνοι επί το πλείστον, δεν ελέγχουν την κατάσταση με τη Χαμάς. Άρα λοιπόν τι θα ζητήσει από τον Τραμπ, έλεγξε τη Χαμάς. Να παραδώσουν τα όπλα, να παραδώσουν τους ανθρώπους και να αφήσουν την διέλευση όπως αυτή θα περάσει υποτίθεται από το Ισραήλ, το οποίο βέβαια Ισραήλ θα προτείνει αραβικές χώρες υπό τη διοίκηση στρατιωτική του Ισραήλ, να μπαίνουν μέσα ανθρωπιστικά και να μπουν διοικητικά και να ορθοποδήσουν την κατάσταση και να μπουν στη δεύτερη φάση των επομένων 60 ημερών, το οποίο να είναι πιθανώς και η ολοκλήρωση της πολεμικής σύραξης. Άρα λοιπόν, θέλετε να σας πω λίγο πρακτικά τι θα γίνει. Έχουμε 60 μέρες ακόμα εχθροπραξιών, αν και εφόσον υπάρχει λευκός καπνός σήμερα προς το τέλος. Ναι. Από τη μεριά του Τραμπ σίγουρα θα υπάρξει, γιατί όπως το είπατε και πολύ σωστά, έχει βαλθεί να γίνει ειρηνοποιός.
Μα
και
τώρα όπως το λέτε τώρα, ανακοινώθηκε ότι ο Λευκός Σίκος είπε ότι ο τραυματισμός του πολέμου στη Γάζα, από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το AFP είναι αυτό, είναι ύψιστη προτεραιότητα για τον Τραμπ. Δηλαδή ο Τραμπ θα ήθελε πάρα πολύ με τα βαΐων και κλάδων να ανακοινώσει μία έστω και χειρία 60 ημερών, έτσι.
Χαίρομαι που έχουμε δίκιο, για τον απλό λόγο ότι είναι δύσκολη στην παρούσα φάση η ανάλυση ή η ερμήνευση ορισμένων πραγμάτων, αν πραγματικά θέλουμε όλοι μας την ειρήνη στην περιοχή. Δηλαδή, δεν φτάνει να είσαι από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει πρακτικά πράγματα. Ο πόλεμος δεν είναι καλός για οποιαδήποτε χώρα.
Μα και το ίδιο το Ισραήλ έχει κουραστεί από τον πόλεμο. Δεν είναι μόνο η Παλαιστίνη και η Χαμάς.
Δεν είναι μόνο το. Είναι και το Ισραήλ, είναι όλος ο υπόλοιπος πλανήτης όμως. Ναι. Έχουμε κουραστεί με τη Ρωσία-Ουκρανία. Έχουμε κουραστεί με τη Μέση Ανατολή. Έχουμε φέρει σε κανονικότητα, δηλαδή τα αναλύουμε λες και είναι. Άρα, παιδί, μεταξύ πέσανε δύο πύραυλοι από τη μεριά του Ισραήλ και του Ιράν. Ενώ έχουν ταξιδέψει, ας πούμε, 2.000 χιλιόμετρα έκαστος. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά. Αυτές είναι πάρα πολύ λεπτές γραμμές. Και να σας πω κάτι. Ενώ είμαι θετικό σαν άνθρωπο. Δεν μ' αρέσει που αυτή τη στιγμή εξαρτώμεθα από είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη και οι δύο πλευρές προτρέχουν με βία πάνω απ' όλα για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το δικό τους έργο. Και ξέρετε γιατί? Δίνουν τροφή σε άλλες χώρες, βλέπε Τουρκία. Ναι. Δίνουν τροφή σε άλλες χώρες, βλέπε Τουρκία μέσω Συρίας τι προτείνει για τον Βόρειο Λίβανο, ναι, σε ανταλλάγματα με το Ισραήλ. Βλέπε τι γίνεται με το Κατάρ, ας πούμε, να χρηματοδοτεί το στρατό του Λιβάνου για να μπορέσει να πληρώνει ο Λίβανος αυτή τη στιγμή το μισθό των στρατιωτών. Αλήθεια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Έχουμε εισχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Χρηματοδοτούμε τρίτες και τέταρτες χώρες για να κάνουν εξωτερική πολιτική για μας περιφερειακές. Όσο εμείς βέβαια συζητάμε τουρκολιβικά μνημόνια, Λιβύη, δεν ξέρω και εγώ τι από εδώ από εκεί, ενώ στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι πολύ πολύ διαφορετικά. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή είναι ο πόλεμος της ισχύς, είναι η στρατιωτική διπλωματία, όχι πολιτική διπλωματία.
Ναι, ναι, είναι το δίκαιο του ισχυρότερου και όχι το διεθνές δίκαιο. Έχει απόλυτο δίκαιο.
Και είναι η ζωή σου ο θάνατός μου, ας πούμε.
Ναι, ναι,
και καθόμαστε, ναι, και καθόμαστε εμείς εσωτερικά ή εξωτερικά, όπως θέλετε πείτε το, έχουμε διαχωριστεί σε προσκύμενες πλευρές, η μία πλευρά ή από την άλλη πλευρά. Λέμε και ξελέμε, αναιρούμε, υιοθετούμε ανάλογα πώς πάνε τα πολιτικά πράγματα και οι εξελίξεις εσωτερικά. Και αντιστοίχως προχωράμε με το σταυρό στο χέρι, λέγοντας ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή και ειρήνευση στην περιοχή της Γάζας. Όταν, παραδείγματος χάρη, ο Σαρά, παραδείγματος χάρη, δεν καταδικάζει όπως πρέπει και δεν πιάνει τους τρομοκράτες οι οποίοι σκοτώνουν Ορθόδοξους, και το μεταφράσαμε εμείς ως Έλληνο-Ορθόδοξους. Δεν είναι μόνο Έλληνο-Ορθόδοξοι, είναι Ορθόδοξοι γενικότερα ως παράδειγμα. Και δεν κάνουμε και σε αυτό κάτι. Λέμε ότι κάνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε και εμείς την ηρεμία μας. Πρέπει να βρούμε μια στρατηγική με την οποία να βάλουμε και εμείς την Ελλάδα μέσα στο παιχνίδι των διαπραγματεύσεων. Γιατί θα χρειαστεί, ξέρετε, μετά από αυτή τη συμφωνία Τραμπ-Νετανιάχου ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία θα προκύψει, ναι, θα χρειαστούν χώρες για logistics, θα χρειαστούν χώρες για πολιτική προστασία, θα χρειαστούν χώρες οι οποίες να πενταλαμπαδεύσουν το πρόημο της ανάγκης της ειρήνευσης όποιας περιοχής η οποία να γυτνιάζει και να είναι κοντά. Και η Ελλάδα βρίσκεται κοντά. Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται κοντά. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή? Πρέπει να δούμε την πρακτικότητα του θέματος. Χρειάζονται εκατέρωθεν τρίτες και τέταρτες χώρες που να ζητήσουν και να διαμεσολαβήσουν, να διαπραγματευτούν και να ολοκληρώσουν τουλάχιστον τις πολιτικές διαδικασίες, ούτως ώστε να πάμε επί του εδάφους και να πούμε ότι, παιδιά, σταματάμε τα πάντα εδώ. Γιατί αυτό που γίνεται δημιουργεί έχθρα και μόνο έχθρα.
Πολύ ωραία ανάλυση σας, κύριε Φθημιόπουλε. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα. Βάσει του σχεδίου, το έγγραφο δηλαδή με τις πληροφορίες το οποίο περιήλθε στην γνώση του Associated Press, οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε μια νεκρή ζώνη κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι έτσι πολύ βάγκο, όπως λένε και οι Γάλλοι. Είναι πολύ ασαφές, πολύ γενικό.
Θα αποσυρθούν στη βόρεια πλευρά της Γάζας. Είναι στην κρίζα ζώνη την οποία έχουν δημιουργήσει, η οποία ήταν εξ αρχής αυτή που θα καθότανε, γιατί η βόρεια πλευρά της υπάρχουσας Γάζας, δηλαδή πριν γίνει αρχίσει ο πόλεμος, ας πούμε, μεταξύ των δύο και πριν αρχίσουν να εισβάλλουν, ας πούμε, τα Ισραηλινά στρατεύματα μέσα στη Γάζα, ήταν μια περιοχή η οποία ήταν πάρα πολύ κοντά στο Σδερότ. Και κακά τα ψέματα, η Χαμάς,
το οποίο συνέχεια απλήτη με ρουκέτες στη Σδερότ.
Ακριβώς. Και προσέξτε, το Σδερότ έχει και το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την κεντρική, για το κεντρικό Ισραήλ. Δηλαδή, πρέπει κάποιος να κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή, ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει περίπτωση οι Ισραηλοί να δώσουν τη βόρεια πλευρά της Γάζας και θα μείνει στη μέση ακριβώς για λόγους ασφαλείας, πάνω απ' όλα για αυτούς. Για οτιδήποτε άλλο θα πούνε από τη μέση και κάτω. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια εκτέλεση τελευταία στιγμή, δεν ξέρω αν ισχύει. Απλά το διάβασα με διαμέσω κάποιων Ισραηλινών, ότι υπάρχουν κάποιες μικρές νομάδες οι οποίες αποφάνθηκαν ότι δεν θέλουν στις περιοχές αυτές, δεν θέλουν, λέει, πλέον την Παλαιστινιακή Αρχή και αναγνωρίζουν το Ισραήλ. Δεν ξέρω αυτό αν θα...
Τι ομάδες είναι αυτές τώρα, ριζοσπαστικές?
Δεν ξέρω τώρα, είναι φατρίες.
Πολέμαρχοι δηλαδή, πολέμαρχοι.
Δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω, είμαι πάρα πολύ φιδωλός. Για τον απλό λόγο ότι αν πάτε στη Γάζα, αν πάτε στη Δυτική Όχθη, θα δείτε αυτές τις διαφορετικότητες που υπάρχει μεταξύ ομάδων. Δηλαδή, πάντοτε υπάρχει, ας πούμε, ένας τοπικός μουχτάρης, ας πούμε, ο οποίος πηγαίνει εκεί πέρα και οργανώνει όλο το χωριό, όλη την περιοχή. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια καταγωγή από ΕΟΣ και πρέπει κάποιος να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και η ταυτότητα εθνολογική δεν υπάρχει πλήρως. Υπάρχει κάτι το οποίο λένε ότι είμαστε Παλαιστίνοι λόγω γεωγραφικής τοποθεσίας και θέλουμε το κράτος μας. Αυτό λέμε. Δεν λέει κάτι άλλο. Από εκεί πέρα οι Ισραηλοί, οι οποίοι και αυτοί έχουν ακόμα την ταυτότητά τους, την οποία προσπαθούν να εδραιώσουν υπό κάποιες συνθήκες. Ενώ πάντοτε η αναγνώριση του Ισραήλ από τρίτες και τέταρτες χώρες, το Αβραχαμικό Σύμφωνο κτλ. Ενισχύει ακόμη πιο πολύ το συναισθηματικό σύνδεσμο στην ταυτότητα του Ισραηλινού ή περισσότερο του Εβραίου στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι υπό εξέλιξη. Οι περιοχές αυτές δεν είναι περιοχές οι οποίες ιστορικά είχαν κράτος, έθνος και πηγαίνουν. Γι' αυτό ήταν και Παλαιστίνη παλαιότερα όσο αφορά την γεωγραφική περιοχή, η οποία αργότερα με τον Balfour Declaration και μετά άλλαξαν τα πράγματα και σιγά σιγά δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ κτλ. Έχει πολύ σύνθετη ιστορία η περιοχή και σας εγγυώμαι ότι είναι πολύ πιο σύνθετη όταν την περπατάς. Όταν την περπατάς γίνεται πάρα πολύ σύνθετη η περιοχή αυτή. Και δυστυχώς δεν πρόκειται να τερματιστεί έτσι όπως κάποιος φαντάζει. Δηλαδή δεν πρόκειται να τερματιστεί ποτέ να λέμε «Να, από εδώ είναι η Παλαιστίνη, από εκεί είναι η Ισραηλινή».
Για να δούμε, κύριε Θημιόπουλε, γιατί μας τελείωσε και ο χρόνος μας. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, πάντα είναι ενδιαφέρουσα η αναλύση σας. Να δούμε τι θα γίνει και απόψε στη 1,5 συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου, αν θα ανακοινωθεί κάτι. Για να μάθουμε, να μάθουμε τι θα γίνει. Να δούμε πώς θα προχωρήσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, επικεφαλής του Strategy International, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, με τον οποίο συζητήσαμε τις πιθανότητες να επιτευχθεί μια βιώσιμη εκεχηρία στην Γάζα και να ανακοινωθεί ενδεχομένως ακόμη και σήμερα. Μάλλον τα ξημερώματα, στη 1,5 θα ξεκινήσει η συνάντηση ώρα Ελλάδος, θα κρατήσει σίγουρα κάποια ώρα. Μετά τις 2,5, 3, 4, εκεί κάπου θα υπάρχει ένα ανακοινωθέν. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Ευθυμιόπουλο ότι ο Τραμπ πάρα πολύ θα ήθελε να πετύχει μια εκεχηρία, μια και στο πόλεμο της Ουκρανίας δεν έχουν υπάρξει αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτός ο Ιούνιος, φυσικά το νιώσατε κι εσείς ότι έκανε πάρα πολύ ζέστη, αλλά καταγράφηκαν ρεκόρ ζέστης σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Από την Ιγυρία ως την Ιαπωνία και από το Πακιστάν ως την Ισπανία, καταγράφει ζέστη ρεκόρ σε 12 χώρες με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες σε άλλες 26, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικος. Stories unfold, you're searching for sanctuary. Για παράδειγμα, στην Κίνα, 102 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέριψαν ημερήσιο ρεκόρ τον Ιούνιο, με ορισμένες φορές θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πακιστάν με 250 εκατομμύρια κατοίκους και Τατζικιστάν με 10 εκατομμύρια κατέγραψαν επίσης θερμοκρασίες ρεκόρ αυτό τον Ιούνιο. Και ανάλογα με τη χώρα, όπως επισημαίνει ο Κοπέρνικος, το θερμόμετρο ανέβηκε κατά 2 με 4 βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της άνοιξης για τις χρονιές 81-2010, με τη θερμοκρασία περιστασιακά να ξεπερνά τους 50 βαθμούς σε ορισμένες άνυδρες περιοχές. Τώρα από αύριο έχουμε έναν καύσωνα και μεθαύριο. Από την Πέμπτη θα στρώσει πάρα πολύ καιρό, θα δροσίσει. 2-3 συστάσεις προς το κοινό που έχουν ανακοινωθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο είναι, δεν τις πω όλες, τις βασικότερες: να αποφεύγετε την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, πλήρης ενυδάτωση με νερό, χυμούς κτλ. Όχι αλκοόλ, όχι καφεΐνη και όχι βαριά γεύματα. Ανοιχτό χρώμα ρούχα, χλιαρά ντους. Για τους ηλικιωμένους, επαρκής δροσιά και ενυδάτωση των ηλικιωμένων ασθενών. Και κατά τις νυχτερινές ώρες, όπου η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 32 βαθμούς Κελσίου, αποφεύγετε την σωματική άσκηση ή άλλες έντονες δραστηριότητες. Και κατά τα άλλα, υπομονή, 2 μέρες είναι, θα περάσουν και μετά θα δροσίσει πολύ, όπως λέει και η μετεωρολογική υπηρεσία. Κάπου εδώ, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά, η απόψινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόεδα και τη Βούλα Κούλισοπούλου για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Χάρη Κουθουλογέννη που ρύθμισε τους ήχους και την Μαρία Τζαλαβεταολινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμάς, από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλες και όλοι καλά. Tomorrow when I think of all my songs.
That's just the way the story goes.